Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Hall og Knall-podden, og I dag det mandag igjen, det dreier seg mot jul, og litt senere I dagens episode så skal du få høre om en heldig Patreon som har vunnet en liten julegave fra oss, og du skal få høre Rasmus Hansson som forteller mer om hvorfor han vil sette band på katten. Men, først og fremst, hjertelig velkommen til deg og Kristine.
Tusen hjertelig takk.
Ja.
Ja.
Det julestemning I kropp og sinn?
Ja, det begynner å komme seg nå. Oh. Nå mye gjort unna og...
Og mye som gjenstår.
Ja. Men nå det bare kos som gjenstår. Stort sett kos.
Det det?
Ja.
Ja.
Ja. Tror nå I hvert fall det.
Snakk for deg selv. Jeg har masse som står på, tapetet enda.
Åh,
og jeg har
så juleting.
Juleting, ja.
Åh.
Julegaveting.
Ja, ja, det har jo jeg også noe som nå det, altså mesteparten unnagjort.
Ja, når det unnagjort, da det bare kosresten.
Det jo koselig også å finne julepakker til folk, det ikke det?
Jeg synes det koselig å pakke dem inn.
Ja, det, det synes jeg også.
Det ikke noe koselig å drive og stresse rundt på butikkene.
Jeg tenker, du, nå har du jo internett.
Ja, nei, det... Uff,
nå begynner det kanskje bli litt I seneste lag hvis du skal få det opp hit I nord.
Ja, jeg lurer på om det bruker å være sånn 16-18 som frist for å bestille.
Ja, jeg vet ikke Nord her. Jeg bestilte mobiltelefon for 3,5 uker siden. Jeg fikk den for en halv uke siden.
Ja, det tror ikke jeg ikke posten sin skyld.
Nei, jeg vet ikke. Jeg synes, men det tar noe I hvert fall. Det kan noe drøye.
Det mange. Jeg var på posten I dag og hentet ut et par pakker.
Ja.
Det var kø nesten ut døra.
Åh.
Ja, da, så det mange som benytter seg av det store internett.
Ja, men du må, jeg har også vært på posten og hentet. Og jeg inne på å kikke at det mest trafikk. Og det mest trafikk mellom 11 og 1 på dagen, og det stemmer faktisk. Så jeg prøver å være enten god til før 11 eller god til etter 1.
Ja.
Så det, ja.
Ja, ja, men jul blir det uansett.
Det blir det uansett.
Ja, og det fortsatt 2 uker igjen til jul.
Nei, det 13 dager.
13 dager,
ja.
Ja. du har hatt stor fint besøk på åta di.
Ja, endelig.
Fortell.
Ja, så jeg satt jo her ante fredag, ingen fare, var det på fredagskvelden, og der tikket du inn, og det jo fra Spotify-appen.
Spotify?
Nei, SpyPoint.
Ok.
SpyPoint.
Ja, litt
jeg blander annerledes. Dem, altså når jeg skal gå inn på SpyPoint, så trykker jeg ofte på Spotify, jeg vet ikke hvorfor om jeg har dysleksi, eller appen ligner jo ikke overhovedet heller.
Nei.
Ja, men det SpyPoint da, da jeg tikket inn melding derifra, Och jag tänkte det har ju varit en hare där nu, jag vet inte om han har spist renbuljong eller nu i flera dagar på rad. Så jag tänkte
har du matat med renbuljong?
Ja, alltså ren då.
Och ja, ren.
Men jag är glad i renbuljong, kanske han också är det.
Ja ja.
Så jag tänkte ju att det var järven, man öppnade upp där och där är faken med järven. Klockan 7 på kvällen. Jag tänkte, jag sa bara att jag kejpade på det, jag sa att imorgon så blir det järvjakt. Det är ja, ingen snack om. Och det tickade ju in, Han var där i 25 minuter. Han hade vridd en rein där, det hade helt reinstyr i Europa. Och det virkade som att han gnugga av en låra. Och jag tänkte bara att ja, det här kommer ju till att rocka och gå ut över natten. Jag har sån 100 gratis bilder på appen, så jag måste gå in på appen liksom och ta bort, eller sån, jag tror han tog bilder kvar andra minuten eller något. Så jag måste ordna om där till att han kunde ta bilder kvar 15 minuter så att det inte blev tappat och fri för pang liksom på kort i löp av natten.
Mm.
Och jag vaknade upp, inte till ett enaste bild. Ingenting. Han var kun där 25 minuter på kvällen och ingenting i löp av natten. Och då var det ju liksom, ja, ska jag gå upp dit och bruka dagen på järvåta eller ska jag vara med dig ut till kysten och träna hon? Den var lite vansklig.
Du hade ju för satt med valgets kval.
Ja. Ja. Det gjorde jag. Och så började jag gå in.
Ja, var det vansklig valg då?
Ja, var lite vansklig för att när järven kommer på åta så är det liksom en sån där uskriven regel eller sån att väldigt ofta så kommer den tillbaka in 24 timmar. Det är då du har störst chans. Men så har ju erfart de sista åren att det är slett inte säker. Jag hade en järv de sista åren som kommer och går akkurat som han själv vill.
Ja.
Alltså han kan komma och vara där i 20 minuter och så kan det gå 3 dagar till han kommer igen och är där i 20 minuter. Och så kan det gå 2 dagar och så kommer han igen och är där i 10 minuter och så går det 3 dagar. Alltså sån där. Det är ingen...
Det är ingen regel utan undantag.
Nej. Man är helt sån sporadisk och då började jag tänka, kan det här vara den samma järven och liksom, uff, ska jag gå dit upp och frysa och ja, det inte sker något och,
oj, oj, oj. Ah, du börjar bli gammal och,
ja, jag börjar bli gammal
och, ja.
Ja. Hade det varit för 10 år sedan så hade jag fornit upp.
Du hade ändå suttit där.
Jag hade ändå suttit där nu, jag hade suttit till han kom tillbaka.
Det är alltså så artigt när jag börjar tänka tillbaka. Ja, det är som du säger, då vi möttes då hade du gått upp, du hade forn samma kväll du.
Ja, jag forn
samma. Och suttit hela natten hela dagen efter på du satt till du hade måttat hacka dig lös ifrån järvbua där.
Yes.
Ja.
Jag husker jag har kört från Lyngen när jag bodde hos dig och på kväll och har suttit där uppe ett dygn och järven inte har kommit. Mm. Det hade inte gjort nog för att säga si sån.
Så har skett. Du har mistat dig själv på vägen. du är inte järvjägare.
Nej. Men jag tror om man blir lite äldre så blir man lite för komfortabel.
Ja, det är nog det. Ja. Så trivs gott att med ovn.
Ja, och så har du det där i bakhuvudet med den här järven som varit i de 2 sista åren. Att han är alltså den ja, han har inte något, han är helt sån sporadisk.
Du, det där kallte gamlingarna i gamla dagar för alltså hvis människa uppfört sig sån.
Ja.
Så for de runt som någon trådlösa järnstenar.
Ja.
Ja, och det är sån där du har ingen kontroll.
Nej, den här gör det. Mm. Jag vet inte hur han, om han håller till i Finland kanske att han går dit bort med reinsteken till familjen sin eller till sig själv.
Ja.
Om man har fryseboxen där kanske. För att han brukar i alla fall 2-3 dagar. Så visst nog i alla fall den här teorin stämmer med den järven som har varit där de 2 sista åren, så ska han alltså komma i morgon.
Ja.
Ska han vara där igen då? För det var, ja, det var lördagskvällen var han där.
Nu är ju ulempen litt med att du har väldigt lite hjälp i lyset.
Ja, det är sant.
För du har ju ja, du har skytelys kanske 4-5 timmar om dagen på dagtid.
Ja, du har lite mer där uppe. Du har från 8:30 till 3:30
ja, da, på där uppe i höjden. 6 timmar då.
Ja.
Och så är du inte måne nu. Det är bara nei. En stripe.
Och det var en annan ting som också slog in med det här att ska jag upp dit, ja då kan jag sitta där till 8:30, då har det skytlys och så må jag gå eller må inte gå ner. Jag kan ju sitta där i 18 timmar och vänta på nästa chans liksom. Det gidder ju inte. Så det,
men det är ju gott att ha mer än ett alibi då.
Ja, ja.
Ja,
flere unnskyldninger. Ja,
så det var ikke bare den der jerven med den trådløse jernstein. Det var faktisk mange.
Du, den eneste gangen nå på de 2 siste årene at jerven faktisk har hatt, altså han har vært der inne hele tiden, det var i fjor 2 dager før jeg skulle gifte meg. Da sto jeg nede og så ordnet bryllupslokalet, mens jerven var på åta til alle døgnets tider.
Renska.
Ja, du skal tro det, da var det var nesten så jeg holdt på å avlyse bryllupet.
Ja.
Da var han der en gang hver tredje time, liksom.
Ja, men var han der på selve bryllupsdagen?
Nei.
Nei, det var da, godt.
Det var veldig godt. Ja. Jeg tror ikke det, nei.
Og før det så har han jo vært der i romjula, når det har vært jaktfredning, de to siste julen før det da.
Yes, da har han, og da har han jo vært der også hele tiden.
Ja.
Og renskål. Så jeg regner med at han vet jo sikkert datoen og klokkeslettet denne jerven der.
Men så er det jo et annet lysfenomen som kan hjelpe deg, og det er jo nordlyset. Og ja. Det vet man jo aldri om det kommer eller ikke.
Nei, man gjør jo ikke det. Er det klorvær, så er det jo store sjanser den kommer. Mm. Men allikevel så bytte jeg tilbake til der. Jerven var bare der i en periode på 25 minutter på kvelden liksom før. Fra om det var 7-8 eller noe. Og da, når jeg våkner opp på morgenen da, og jeg ser at den ikke har vært i løpet av natta, det endte med at jeg ikke dro opp til jervåte da. Og det jeg jo glad for nå, for han har enda ikke vært der.
Nei.
Det ikke et bilde, altså, ja, jeg fikk et bilde igjen i går, og det var fra den haren. Så jeg ser nå for at reinstyret er der oppe, han har ikke klart å røske det løs fra veien, holdt på å si. Ja.
Men det kommer jo sikkert flere sjanser.
Ja, for å håpe det. Mm. Jeg har nå lyktes best i første halvdelen av desember,
ja.
Alle gangene.
Ja, det er vel rundt 16. desember du har skutt i de jervene du har skutt.
Jett. Jeg har skutt begge jervene 9. desember.
9. ja. Mm. Ja, da er du passert, så da kan du slappe av det neste året.
Var det 9. på lørdag?
Ja.
Ja. Da ser du, ja. Neste år, 2024, så skal jeg sette meg opp i jervåten den 9. desember.
Nå du overtrosk. Men det var ikke det at det var noe dårlig alternativ da, til å sitte på jervåten. Den lille turen vi fikk ut på kysten. Nei, nei. Altså, på denne tiden av året, jeg sier det hvert år, og det er slutt ikke å bli fascinert av det lyset som er. Mm. Altså, det er så utrolig rått. Det er sånn fargespill, og ikke ja. Bare på sørhimmelen, men det endrer seg fra minutt til minutt.
Mm.
Det var kaldt, det var litt sur vind her og der, men det var ganske klart vær på søndag.
Mm.
Og vi gikk der i fin sne, og lyset endret seg fra minutt til minutt.
Ja.
Og når det, liksom, du kommer dit, det er akkurat begynt å bli sånn ordentlig lyst, altså i den grad det er ordentlig lyst her på denne tida.
Ja.
Og så er det sånn her oransjt sånn velving i sør over fjellene. Og så blir det liksom sånn, den blir kaldere og kaldere jo lenger opp på himmelen du kommer, og når du snur det mot nord og ser, så er det sånn her kaldt, lys, sånn blåttaktig mm. lys, litt lilla skjær.
Jeg synes det er fint mot nord da, når det er sånn lilla, mørkeblått mot nord, så er ofte fjellene mot nord litt sånn gul.
Ja.
Skikkelig fin sånn kontrast mot den her lilla, mørkeblå i himmelen.
Og det var det jeg skulle komme til, for det at når sola kommer nærmere horisonten,
mm.
og det blir til slutt sånn her sånn ill-oransjt i sør,
ja.
Så speiler det seg på fjellene,
ja.
Og det speiler seg i havet, og det er så rått,
ja,
det er så syke kontraster.
Ganske fint da ut på kysten.
Ja,
ja.
Ja det, jeg knipset bilder der, men et bilde klarer aldri å gjenskape det man ser med øynene.
Nei.
Jeg tror du begynner å bli gammel.
Du også.
Ja.
Det er deg jeg blir påvirket av.
Er det det?
Ja, ja. Det må jo være det. Jeg var ikke sånn der gammel før jeg møtte deg.
Nei. Det var i begynnelsen av 20-årene da.
Ja.
Nå er du snart midt i 30-årene.
Nei, begynnelsen av 30-årene. Ja, nei, men det var jo fint
plaster på såret.
Ja.
Det var ikke et sår engang.
Nei, det var det ikke. Det kommer flere muligheter. Men det er artig at han endelig har vist seg.
Mm.
Så det var jeg han her.
Og så har vi jo endelig fått opp mårfellen.
Ja.
Det var så deilig.
Ja, jeg skjønner ikke hvert eller ikke hvert, men de to siste årene så har vi altså vært så...
Lat.
Lat, ja.
Gammel.
Ja, vi har liksom ikke prioritert det.
Nei.
Jeg snakker om, liksom, du begynner å bygge det opp at ja, 1. november så er det mårfellen. Og så kommer 1. november og så, vi tar det i morgen, og så gikk det ikke det. Og så, ja, men jeg tror det her mårfellet, eller mårjakten for min del, det er massen her mørketidssyssel kanskje for meg.
Ja.
Det er så mye annet jeg har helst å prioritere når det er når det lyst. Du kan jo selvfølgelig gå ut I mørten og legge opp morfaren. Vi prøvde jo, vi gjorde det faktisk I fjor, og når vi da skulle sjekke dem, vi hadde glemt å ta GPS-en med, og skulle gå og sjekke de morfellene, for vi var jo kjent I området, vi var jo ganske sikre at det var den busken vi hadde lagt morfeller på.
Mm.
Da vi gikk jo og letet oss ihjelig, vi fant jo ikke dem. Fant ikke morfellen.
Nei. Og tenk da, jeg skjønner at folk går seg bort når det blir tåke og sånt I fjellet.
Ja.
Altså, du kjenner ikke igjen, du aner ikke hvor du skal og hvor du har vært og hvor du burde ha gått.
Vi fant dem jo da når vi får på lysdagen. Men det som, vi gikk jo her I mørten her for en 2-3 uker siden og skulle legge morfellet.
Mm.
Og glemte GPS-en, og så kom vi jo akkurat på det der. Det vits å legge opp morfellet her I skogen? For at den furubuska jo ganske lik den furubuska som 50 meter eller 100 meter der borte.
Mm.
Og vi sporer en snør igjen da.
Ja.
Ja, så, men vi fikk dem opp.
Ja, men da, for 14 dager siden, så var du, hadde du jo også snedd ganske heftig en dag eller to.
Mm.
Så det var jo 20-30 cent med nysne. Og da hadde det sluttet å sne samme morgen.
Ja.
Og det var jo litt sånn der... det noe vits å gå og sette opp fellet litt som på måfå? Du hadde jo vært der noen uker tidligere og sett at det var nedtrødd av mårspor I skogen mm. der. Og vi kom dit, det var ikke et spor.
Nei.
Det var noe elga som hadde vært og trødd der.
Mm.
Så det var jo litt sånn her, da venter vi til det har liksom fått sporet seg en stund.
Mm.
Og det var jo så mye spor nå.
Ja, det var...
Jeg har aldri sett så mye mårspor før.
Jeg var helt nedtrødd.
Ja.
Det var på... store og små og... Ja.
Mm. Og heldigvis så ville jo moder jord at vi skulle finne fine, gode trær og sette dem I.
Mm.
Rett at med der morspor. Alle morsporene har gått rett forbi de fellene vi har satt opp.
Mm.
Jeg har så klokkertro nå.
Ja, det det også. Og jeg tror det her jo også liksom, ja, in the backyard. Liksom. Her har jeg sett orrfugel nå for første gang siden vi flyttet hit,
mm.
I skogen.
Ja.
Jeg har sett for første gang rypespor her og så det blir veldig spennende å se om vi får ta det ut litt mer. Jeg har sett mye mårspor nå siden snøen kom.
Mm.
Snøen kom jo ganske tidlig nå I høst, I begynnelsen av oktober.
Ja, det gjorde det.
Så jeg har sett mårspor over hele Reisedalen.
Ja.
Det så mye mårspor, og ja, så det blir jo fint å få ta det ut litt, sånn at den her stakkars skogfuglen og andre småvilt klarer å ja, forbedre...
Og vi la jo ut på storyen vår at vi hadde vært og sette opp feller
mm.
og da ramlet det jo inn med flere meldinger fra andre som også hadde mår opplevelser
ja, okay.
blant annet Niklas
ja.
Som sendte video han hadde altså filmet ut av stuevinduet hjemme hos mora si der hun hadde altså en mår som var på bordet rett på yttersiden av stuevinduet
ja
og åt kveldsmaten sin. Hver dag. Hver dag var den der.
Du visste det videoen til meg. Jeg måtte tørke øynene, for det så jo faen meg ut som en rev. Altså, den var så svær.
Ja, den var gigantisk.
Han har ikke gått glipp av noen måltid den der.
Han inviterte oss egentlig ned dit og sette mårfellene litt lenger sør.
Nei.
Og på dialekten og dømme så tror jeg han fra Nordland.
Ja, ok.
Men den får både sjokoladekake og bolle... hver dag. Hver en dag.
De må ha sånn høy BMI da, denne morgenen.
ja, overvektig. Ja. Og så han Gisle som hadde fått morfelle I julegave I fjor hos kjæresten. En til seg selv og en til ungen. Og de har nå vært og sett morfelle for første gang.
Spennende.
Mm. Til og med funnet morskitt rett at med morfelle.
Men det der, apropos du sier at han har vært med ungen sin og med morfelle og sånn. Det tror jeg en kjempefin sånn aktivitet for barn.
Mm.
Å være med ut liksom I skogen og det spennende, så du ser spor og måtte om det kommer noe I fell og sånn der. Det tror jeg en veldig sånn, fin opplevelse for dem.
Mm.
Å lære seg liksom å få, eller liksom, få I hvert fall litt ja, litt mat av den her jaktlidenskapen. Ja.
Ja, det jo lavterskeltilbud egentlig. Mm. Så alle burde kanskje ha seg en morfelle eller to.
Ja.
Og det jo spennende for oss voksne også,
ja, ja.
Når vi skal gå og sjekke dem.
Mm.
For vi har jo ikke sett viltkamera på de her fellene våre.
Nei.
Det kan man jo gjøre.
Mm.
Men det bestandig like spennende når du begynner å nærme deg og du begynner å speide.
Ja,
det ikke det tre? Nei, der var ikke. Hvor den ene fella? Ja, der den. Å, det noe der? Nei. eller, yay! nei, så han, Gisle da, han sa at all åta var borte.
Åja.
Men ingen mår I fella.
Det det musiker som var inne.
Nei.
Åja.
Han hadde glemt å ta av sikringen.
Oh, ja. ja, men da kommer den tilbake.
Da kommer den nok tilbake.
Da gjør den det, ja.
Ja, så det, den har nok koset seg der.
Ja. Johanne har jo sendt meg snapp nå hele helgen. Hun har jo virkelig lyktes der. Hun la jo opp morfella om det var på torsdag, og nesten før hun hadde kommet hjem og snudd seg I døra, så var første morgen I fella. Hun har viltkamera der.
Ja.
Så hadde hun opptatt den løs dagen etterpå, ny mor, ta den løs, og så tok hun fella med ned. Og når hun kom ned, så var det en til mor der, og da var det ikke fella I denne kassa. Så nå skulle vel fære opp I dag og lage fella dit.
Ja.
Så, ja.
Ja, det jo enda 12 dager gjennom morjakta.
Yes.
Så det bare å henge I.
Før det jul, altså, det jo jakt etter ja, ja, ja. På nyår også.
Ja, men på denne siden nyttår.
Ja.
Jeg har vært på kanskje høstens viktigste evenemang.
Oi.
Jeg har vært på skrekveld.
Åh.
Arrangert av, ja, var det DNT og Varsom og med flere.
Ja.
På skreforedrag ja. Av en av skreobservatørene her I området. Og jeg må si, det var kjempeoppmøte.
Oi.
Ja, det må ha vært en 50 stykker der, tror jeg.
Såpass?
Ja.
Ja, det jo kjempebra.
Loddtrekning var det, og jeg vant hovedpremien.
Oi.
Ja, en sånn sammenleggbar turstol.
Ja.
Ja. Men det var nok ikke det viktigste. Nei. Det viktigste var den der oppfriskningen og litt den der... at du får litt fokus på det.
Mm.
Vi jo på starten av sesongen nå, de første skreene gått, dessverre.
Mm.
Så det å få litt fokus på skresikkerhet, og det her var ikke, altså skrekvelder blir jo ofte å handle om toppturfolk, skikjørere.
Mm.
Men det jo like mye skuterfolk, turfolk, jegere, alle som ferdes ute I naturen egentlig.
Mm.
Og det jo kanskje I hovedsak ski, altså topptur skifolk som har mest fokus på det og kan mest om skreproblematikk. Så det, jeg synes det var kjempefint.
Mm.
Og jeg tror faktisk det var sånn her nasjonal greie det her nå, at det arrangeres skrekvelder rundt omkring I hele landet. Så dukket det opp en sånn hjemme hos der du bor, så anbefaler jeg å stikke på det.
Mm.
Det var veldig interessant. Og ja, det var et foredrag på, det tok et par timer, tror jeg.
Ja.
Vel anvendt, spør du meg.
Ja, absolutt.
Mm. Ok, Kristine, vi må vel snakke litt om fotball.
Ja.
Og fantasyen vår.
Yes.
Ja, hvor det går har du? Du fornøyd med Helgas herringer?
Jeg fornøyd med at jeg fortsatt driver og klatrer på den stigen.
Du har grønn
pil på deg. Pile grønn, ja. Ja, det fornøyd med, men ja, hva skal jeg si? Halve laget mitt jo skadet, synes jeg, hele tiden. Eller, ja. Det gult og rødt, og det så, ja.
Du, så, du har grønn pil og ligger nå på 72. Plass.
Yes.
58 poeng hadde du denne runden.
Ja, hva jeg hadde mål å være på 50 pluss den plass, holdt på å si. Altså 50 minus plass.
50 pluss minus. Så rundt 50. Plass håper du å være.
Ja, rundt der.
Ja, ja, det ikke så langt igjen.
Nei, jeg telte det var 144 poeng bak han som leder.
Han som leder, ja. Og ikke det at det noe stor overraskelse, men det han Espen Skretting enda.
Fish and chips.
Ja.
Ja,
Lou Macari Fish and Chips.
Han har vært der oppe nå for seg selv alene og mange uker.
Ja, han har det, og, men det begynner å tettne seg til der. Han får utfordret som kommer bakfra.
Mm.
Og Bokna Fesklaget oppe på andre plass, han bare 13 poeng bak han Espen.
Ja, da kan jo alt skje.
Og bak der igjen, så ja, nei, det tettner seg til.
Ja.
Det altså, det var jo litt uflaks for oss. Eller for meg I hvert fall. Jeg hadde jo Sala som kaptein. Han får 13 poeng, altså 26 på meg.
Mm.
Og så det jo nesten ingen andre som har han.
Nei, de hadde en Haaland.
Haaland, ja. Og hva skjer? Han møtte ikke opp til kamp. Skada.
Ja.
Nei, da mørkna det for meg.
Ja, det meg også. Når
for de aller fleste hadde jo Sala
som viskaptein.
Ikke sant?
Ja, det var skit.
Ja. Men det grønn pil på meg også.
Ja,
jeg vel oppe på en 84. Plass.
Også. Wow.
Ja, det ikke noe wow.
Ja, du har jo vært lenge nå på 100, eller hvor I forsken du har vært.
Ja, jeg lå rundt 100 og baka. Men, runden spiller. Det en gammel kjenning.
Åh.
I hvert fall for meg. Jarle Solli.
Ja.
Med laget Bekkalokke FC.
Ja, fra Bergen.
Han fra Bergen.
Ja.
Jeg jobbet med Jarle på Bardufoss I sin tid. Så han har altså 79 poeng og ukas, ukas vinner.
Ja, kort applaus da.
Ja, jeg klapper på feil siden, Mikkel. nei, men nå det en ny runde til helga.
Mm.
Så da, nå skal vel Haaland være skadet, så får vi se hva som skjer.
Ja, Så gleder meg til å, eller jeg skal ikke si det, for da jinxer jeg. Men jeg kan si at jeg gleder meg til søndagskampen vår.
Hvem som spiller da?
Vi spiller mot Manchester United.
Oi, det blir spennende.
Det blir spennende.
Leve sitt eget liv. Ja, vi skal ta et litt tilbakeblikk på ukas mathøydepunkt. Om det finnes noe.
Ja.
Ja, har du klart å... Kåre en vinner.
Ja, altså, jeg måtte jo gå inn I meg selv, og så kom jo på at jeg har spist 6 ganger fisk denne uka, og 1 gang kjøtt. Og kjøtt, det...
Du slår et slag for global oppvarming.
Nei, jeg slår et slag for fryseren vår.
Ja, det jo...
Ja, for all fisken slag, ja. Vel derifra. Vi spiste svinekam I går eller overgår.
Ikke, var... ikke svinekam, det var røkt svinekam.
Ja, det var
Klassiker,
ikke...
Klassisk søndagsmiddag og festmiddag fra 80- og 90-tallet.
Ja, det var ikke noe
Det ble hyggelig. Servert I konfirmasjonen min. Åh. Og jeg tror nesten ikke jeg har spist det siden.
Nei, det skjønner jeg veldig godt.
Gjør du det?
Ja, for det var, jeg synes ikke det var, jeg likte ikke den der sure røyksmaken på det, men det kan godt hende at, at svinekam egentlig godt, men det her kjøttet vi hadde, det var ikke godt.
Men jeg glemte jo det viktigste tilbehøret av alt.
Ja, jeg vet ikke om du hadde så mye å si den der...
Surkål.
Ja.
Ja, det må være surkål. Ja. Tenk at jeg glemte å ta opp surkål.
Ja.
Og derfor blir jo ikke det her noe mathøydepunkt for din del.
Det var ikke, det sto ikke på surkål. Det gjorde ikke.
Nei.
Men jeg skulle, ja, det blir det ikke. Så da var det jo 6 fiskeretter.
Mm.
Og jeg husker jo ikke hvordan fisk jeg hadde spist. Jeg husker bacalao, for den var meg oppe I dag.
Ja, var den god?
Ja, så den var god, men fisken var jo alt for salt. Så det blir jo ikke den heller. Men så kom jeg på at jeg lagde jo en sånn her torsk med chorizo salsa og blomkålpuré I forrige uka.
Ja.
Og den var skikkelig god. Jeg har aldri spist blomkålpuré før. Og den var, altså, den var helt fantastisk. Den var mye bedre enn potetpuré og egentlig alt annet puré jeg har spist. Men det passer veldig godt til det her også.
Ja, det passer. Den var veldig sånn mild og rund og fin I smaken. Kompletterte den der kraftige chorizo-salsaen, sausen.
Og så jo torsk fiska I Reisafjorden I juli måned. Den var jo fantastisk.
Ja, nydelig.
Ja. Så det blir mitt ukas mathøydepunkt.
Ja, men det var ikke så vanskelig å lage heller.
Nei, det gikk ganske fort.
Ja.
Ja.
Mitt mathøydepunkt, det en rett som jeg har...
Ja, jeg lukter det.
Du gjør det. Ikke nå.
lukter, hva du skal si.
Ja, men du lukter ikke det nå.
Ja, det faen meg. Det lukter hver gang jeg går inn I grovkjøkkenet, for du har jo hevet resten dit.
Det rakfisk.
Ja.
altså, alle skulle ha en onkel som produserer rakfisk. For det høstmat for meg.
Ja.
Ikke for ofte, og det for min del så det jo vanskelig å få tak I. Jeg prisig den her onkel Rolf.
Ja.
Og han slår jo ofte et slag for mattradisjoner. Jeg måtte spørre han når han kom og leverte rakfisken på torsdag, så sa jeg, du, hvorfor gjør du det her egentlig? Nei, sånn, jeg slår et slag for rakfisken. Det en tradisjon som alt for få driver med. Og det her det jo liksom en rett som stammer fra Indre Østland, oppe I Dalen, oppe I fjellene der.
Ja, det jo litt sært her nordpå, liksom.
Ja, det jo det. Men det sikkert ikke særer en gammel sei fra Nordlandskysten, for eksempel.
Ja, det noe bra sært det også.
ja. De kaller jo det for Nordlands rakfisk.
Ja. Rødseien.
Den gammel seien.
Ja.
Mitt forhold til rakfisk startet på 2000-tallet når jeg jobbet på Bardufoss. Da hadde vi en kollega som var fra Valdres en eller annen plass.
Mm.
Og han innførte rakfisklag.
Ja.
Så da var det hver høst så var det rakfisklag I messa. Og det var sånn når du åpnet døren inn til messa så slo den der stanken imot deg.
Halvparten snudde og gikk hjem.
Nei, det... Kanskje første gangen.
Ja.
det lukter jo forferdelig.
Ja, det gjør jo det.
Og da han onkel kom hit og sette fra seg på bordet, så kom jo han Reborn og skulle hilse på. Og jeg sa til han Reborn, nå må du pelle deg bort her, for du kommer ikke hit av det første du gjør det, og fjerte. Så jeg hutet han bort, men Rolf sa at nei, det jo ikke han, det jo fisken.
Stakkars.
Så vi smakte på den da.
Ja.
Veldig enkelt med flatbrød og rømme og sånn. Mm. Men når vi lagde det dagen etterpå, med alt det tilbehøret med løk og purreløk og sennepsaus og hva mer vi hadde, rødbeter, og vi lagde potetlumper selv.
Mm.
Det var godt.
Vi lagde jo sennepsausen også selv.
Alt selv.
Ja.
Nei, det var stas. Det var altså det var sånn at jeg klarte nesten ikke å stoppe å ete. Jeg holdt på å sprekke til slutt, det var så mett. Ja. Så rakfisk. Mm, I love it. Og vi har en middag igjen av det der.
Ja, det, men jeg vet ikke, nå, for, du skulle egentlig ha pakket det bedre inn eller lagt det på en annen plass, for at jeg gruer meg veldig til å spise rakfisk nå I helgen når vi skulle gjøre det, på grunn av at jeg har ikke spist den opp en par år. Og så når du åpner, lukter jo gammel Erik av den der.
Ja.
Det gikk noe greit, og sånn, ja, det var godt, var det, men jeg tror jeg har noe sånn psykisk opp I høyet som sitter sånn, og som jeg sliter med. Og det
altså et psykisk problem?
Ja, med den rakfisken. Oh, ja. og det psykisk problem, det forsvinner ikke. Det blir bare forverre for hver gang jeg går inn på grovkjøkkenet vårt, for da lukter det der. Så jeg vet faktisk ikke om jeg klarer å ete det der en gang til. På grunn av... jeg vet, det høres sikkert jævlig barnslig.
Ja, det høres veldig barnslig. Oppfører meg som
et barn.
Ja, det jo barnslig.
Men jeg kan ikke noe for det.
Du kan gjøre noe med det. Du kan jobbe med det selv og legge bort de der tankene og så...
Jo. Men nå jo mat også, mat ikke bare smak, mat også lukt og syn.
Ja, det ser jo veldig godt ut. Det her var jo rakfisk laget av pukkelaks.
Ja.
Og den der fisken her hadde jo en helt særegen farge. Det var sånn der...
Lilla farge nesten.
Ja, sånn der, du vet, sånn som når du plukker moltebær sent på sesongen på fjellet, så blir det en sånn der en midnight gold-aktig lilla rosa farge. Helt fantastisk. Jeg synes det så dritlekkert ut.
Ja.
Så ja, nei, altså, jeg trenger ikke selskap for et rakfiske.
Nei. Men potetlumpen var jo god. altså, det var jo godt, sånn, men jeg sier jo, jeg tror jeg slitt mer sånn, psykisk enn at... Men hvis du nå hadde satt det I en tett boks da, og så kanskje at jeg hadde sett på lukte det der,
ja.
Så kanskje da at det, for nå har jeg jo prøvd det nå, og så kanskje tøffer neste gang.
Ja, det
ja.
Jeg skal se om jeg finner en bedre boks.
Ja, og når det, alle våre vennekrets skriver at uff, dere et rotten fisk, så det hjelper ikke på den psykiske problemet mitt. Faktisk. jeg kjenner ingen som vet rakfisk. Og noen enda slekta de et den rakfisken der. Og det tenkte jeg også på. Så jeg var faktisk tøffere for noen år siden når vi åt rakfisk.
Ja, men de aner ikke hva jeg prater om.
men altså, herregud, tusen takk for fisken.
Ja.
Vi har jo ventet på den I noen år nå, liksom.
Mm. Og det,
Heller ikke ventet, men vi har gått og liksom ønsket oss.
Ja, det var I hvert fall verdt ventetida for min del. Det, ja. Så det ble mitt mathøydepunkt, terningkast 5.
Ja.
Og jeg vet ikke hva som skulle ha vært gjort bedre for å få det til 6.
Nei.
Nei, det ikke godt å si. Men, I og med at vi nå snakker om mat.
Mm.
For en uke siden så fortalte vi at vi hadde misslykkes med ripsgelé-kokingen vår.
Mm.
Det ble ripssaft, for det ble ikke gelé av det. Og vi hadde jo funnet ut at det gikk an til å prøve å koke det på nytt. Og det gjorde jeg I går.
Mm.
Kokte det på nytt, edda mer sukker. For at det sto jo I oppskriften at du skulle ha ta utgangspunkt I cirka 800 gram sukker per liter ripssaft. Men jeg tenkte jo at så mye sukker trenger man vel ikke, så jeg reduserte det jo litt.
Mm.
Men I går når jeg kokte det opp, så hadde jeg de 200 grammene som jeg tok bort første gangen.
Ja.
Jeg var veldig spent. Og I dag så ser det faktisk ut som det blitt noe lunde gelé.
Ja, det gjør det.
Ja.
Litt sånn juicy gelé. Men den jo fast og fin, og du heller den på liksom, opp ned den her glasset, så renner det jo ikke noe.
Jeg hadde jo lave forhåpninger til det der rekokeprosjektet.
Mm.
Men ja, jeg ser ut som det kanskje funket.
Ja, men jeg tenker noe sånn, pitt, ikke så nøye, vi skulle bare gi det bort I jul. det jo tanken som teller.
Ja, det tanken som teller, og det har vært mye ekstra arbeid med det der.
Ja, jeg tror ikke det en kjef som tør å si til oss, du, den her var noe kanskje ikke helt sånn som du, ja, sånn som gelé skal være, og
Nei.
Alle kommer til å smile og er så glad.
Ja, ja, ja. og så det en siste matting som jeg har lyst bare å minne om, og det her også til fiskeelskere. Julesilla. For vi har jo en oppskrift på nettsiden vår på sitronsill. Som vi bruker å lage før kvelden.
Den veldig god, og jeg absolutt ikke en sånn sillelsker. Aldri vært det før jeg møtte deg. Og, men her den eneste silla jeg synes god.
Og den sykt god. Og vi har fått mange tilbakemeldinger fra lyttere og følgere som har prøvd den og synes den fantastisk og den ja, blitt en for noen I hvert fall en selvskreven del av julefrokostbordet.
Artig.
Eller brunsjbordet. Ja, det kjempeartig. Så, og den jo sånn at den bør stå kanskje en uke fra du har laget den for å få utviklet smakene. Så hvis du har tenkt å lage den til jul, så kan du klikke deg inn på linken som du finner I episodebeskrivelsen.
Mm.
Og så kan du jo begynne å planlegge den nå. Så den klar til jul. Var ikke det en hyggelig ting å minne om?
Veldig hyggelig, Robert.
Ja, takk for det. Ja, vi skal videre på ukas lifehack.
Ja.
Og du hadde noe, og du hadde lyst til å fortelle om det.
Jeg hadde noe. Det mulig at jeg har nevnt det her I podden på en eller annen sånn mathøydepunkt eller et eller annet. Jeg har gjort det her en 2-3 ganger. Og det nemlig å koke, altså nå nærmer det seg jul, 30% av befolkningen, eller mer, jeg husker ikke tallene, eter jo pinnekjøtt til jula. Og hva liksom det du må ha til pinnekjøtt? Jo, det jo kohlrabistappe. Mm. Det jo ingen som lager pinnekjøtt uten det.
Nei, men veldig få, tror jeg.
Ja, og I hvert fall her nordpå, jeg vet ikke hvordan kohlrabistappen der sørpå men her nordpå så det ofte at du går I butikken, og så kjøper du kohlrabistappe, og så den hard, og den litt smakløs.
Kan du kjøpe kohlrabistappe?
Nei, kohlrabi.
Ja, ja, ja. Jeg trodde du kjøpte ferdig stappe.
Nei. Kohlrabi.
Det var godt du avklarte den lille misforståelsen her.
Du kjøper også frukten eller grønnsaken I disken, og så den, her den ofte liksom bleik og hard og smakløs. Så her I høst, jeg tror det var I høst jeg gjorde det første gang, vi lagde saltkjøtt. Jeg tenkte, jeg må prøve, for jeg husker han, jeg tror det var han Hellstrøm en gang som kokte poteter i grønnsaksbuljong. Og for det skulle liksom gi litt mer sånn aromatisk smak. Så jeg tenkte, faen, kanskje jeg koker kohlrabien i sånn her grønnsaksbuljong. Nå har jo jeg brukt sånn grønnsaksterninger. Det er jo mye bedre hvis du lager grønnsaksbuljongen selv. Men jeg har brukt noen terning, og jeg synes jo at den her smaksløse kohlrabien ble en ganske god og rund kohlrabistappe. Den ble liksom litt rikere på smak. Så det mitt lifehack-tips. Hvis du synes kohlrabien kjedelig I år, prøv å koke det I grønnsaksbuljong.
Ja.
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 Jeg vet at du ikke var like begeistret for det.
Ja, litt, ja, kanskje ikke, ja, nei, men altså, halvparten av oss var jo det.
Ja, ja. Begeistret. Og så tenker jeg jo at vi alle jo forskjellige.
Akkurat.
Ja. Så, men jeg tenker, prøv det ut hvis du, kanskje ikke gjør det på julaften da, hvis du ikke synes det var noe. Men hvis, sånn som vi skal jo smake eller prøve å smake pinnekjøtt I morgen vi må jo finne ut hvordan pinnekjøtt vi skal handle inn til jul og da skal jeg jo lage kohlrabistappe og da tenkte jeg faktisk å lage grønnsaksbuljong fra bunnen av for vi skal jo faktisk koke pinnekjøtt I grønnsaksbuljong
ja.
Og så blir det sikkert litt grønnsaksbuljong igjen og det skal jeg kvelde over I kohlrabistappen
ja, det når du koker den selv da har jeg plutselig litt større forventninger
ja, det blir nok bedre altså den her grønnsaksterning de jo ofte salt og vet ikke, det smaker jo grønnsaker dem
Ja, veldig bra. Vi legger den ut på lifehack-saken vår som oppdateres hver eneste uke.
Ja.
Og ja, vi trenger, vi vil gjerne ha flere gode tips og lifehacks fra dere lyttere, så den ikke dør sakte og sikkert den der spalten, for jeg tror det mye gode tips.
Ja, det tror jeg. Jeg begynner å gå tom nå, så at, dere må bare hjelpe oss.
Ja, vi får håpe at det noen som skrider til.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, vi skal... vi har en liten julegave å gi bort.
Ja. Vi snakket jo om her I forrige uke at nå skal vi... Altså, vi jo så glad I alle Patreon våre. Og I år hadde vi lyst til å gi en julegave til en av våre kjære Patreon. Vi glemte jo å si det forrige gang, men... nå det kanskje like koselig å få en julegave sånn, helt sånn overraskende, uten å... Ja,
Uten å vite noe mer om det.
Ja, ja. Så vi skal gi en julegave til en av våre kjære Patreon. Vi har trakt ut den, og den kan jo du telle
ja, om. Ja, hva det den skal få, den som vinner her?
Det jo selvfølgelig det fineste vi har, og det jo halv og knall college jumper, eller hattegenser I dag.
Ja.
Yes. Limited edition,
ja. Og den får du I svart. Oransje og marineblå melert.
Ja.
Ja. Valgfri får du. Ja. Så lenge vi har størrelsen av den.
Mm.
Ja. Og vinneren denne gangen, det våres kjære Paul Carlsen.
Yay!
Nå kan det bli lang militær applaus.
Lang, ja. Og det to, ja.
Det to.
Ja. Gratulerer så mye.
Ja. Og Paul, du får sende oss en melding med hvilken farge du vil ha, og hvilken størrelse du bruker.
Mm. Og fargen finner du på nettsiden hvis du usikker, for vi har jo noe med oransje og svart, og svart oransje og svart, og rosa og blå og hvit.
Ja.
Er det flere?
Nei. Det det. Ja, okay. Fire forskjellige.
Ja, men da det jo lett.
Ja. Så, ja, Paul, send oss en melding, og hvis ikke du gjør det, så sender vi en til deg.
Ja.
Og så får vi se om det blir trekt ut noe mer før jul. Mm. Skal ikke love noe, men neste mandag så det jo siste episode før vi tar en bitteliten juleferie.
Det jo det, ja.
Og da, ja, vi får se hva det blir av den episoden, men det I hvert fall blir, det blir litt mimring.
Ja.
Litt mimring fra året som snart omme.
Mm.
Og vi skal I hvert fall snakke litt om våre høydepunkter. Og så hadde det vært så kult hvis du som hører på nå tar fram telefonen din, setter på lydopptak, og så forteller du om ditt høydepunkt fra det året som har gått.
Mm.
Og så plukker vi ut noen, hvis det kommer noen da, så plukker vi ut noen som vi sender på lufta.
Mm.
Så får vi høre litt om hva som verdt. Og det kan være alt mulig rart. Det kan være første gang du fant steinsopp, eller da målen ikke gikk I feller fordi at du hadde glemt å ta av sikringen. Eller det kan være den svære røya som glapp, eller som du fikk I hoven.
Mm.
Ja, det trenger jo ikke å være et høydepunkt, det kan være et lavepunkt.
Ja, det kan jo det også. Ja.
Et minnerikt øyeblikk.
Ja.
Ja. For det ikke sikkert det bare blir høydepunkt fra denne kanten heller.
Nei, det slett ikke sikkert.
Nei. Så det hadde vært utrolig kult, og hvis du nå... sitt med verdens beste dilemma så send det inn, eller har du et spørsmål eller send det inn, så lager vi en, vi tar med alt så lager vi om så verdens lengste podcastepisode om nødvendig så det blir da neste mandag siste episode før juleferien og så har vi jo vi tester ut et nytt podcastkonsept
mm.
Ja, konsept og konsept. Ja, vi kan kalle det for konsept. Fordi at vi har jo hatt en spalte som av og til, som vi har kalt for Uka Snakkes.
Ja.
Hvor vi har tatt et eller annet aktuelt tema, noe vi har snappet opp fra kommentarfeltene her og der, noe som folk engasjerer seg I. Og så har vi drøftet det fra våres kant. Men vi jo liksom ikke fagfolk på alle de her tingene. Så vi kan jo ikke komme med liksom fasiten eller... hva som ligger bak, eller, altså. Så, nå har vi begynt sånn smått, og liksom ta tak I et eller annet, som interessant, for sånne som oss, og så snakker vi med noen, som kan mer enn oss om det her. Bare for å få lære oss litt, få litt mer bakgrunnsinfo, litt mer fagprat, eller ja, et eller annet. Og vi har i forrige uke så har vi hatt besøk av han Rasmus Hansson. For han har jo skrevet et leserinnlegg i NRK hvor han ber oss om at han vil at det skal bli båndtvang på katter. Og det snakket vi om for et par uker siden. Det var uka snakkes da. Men nå har vi altså fått tak i han som står bak det her forslaget. For jeg ble nysgjerrig på det her. Du ble nysgjerrig på det. Så vi gjorde en avtale med han. Han har vært med i podcasten vår og fortalt om hva han tenker rundt det her.
Ja.
Det ble en usedvanlig interessant prat. Veldig pratsom type. Da. Han jo politiker tross alt. Sitter på Stortinget.
Ja, ja. Snakke, det kan han.
Snakke kan han. Og vi klarte faktisk også å få noen tanker rundt vindkraft fra han. Så hvis du synes at katteforslaget latterlig, eller du støtter det og synes det kjempebra, så kan du få høre det nå hvert øyeblikk. For det blir en liten podcast-julegave fra oss til alle dere.
Ja.
Så får vi se hva som kommer neste gang.
Og det her, vi tenker jo at de nye konseptet, aktualitetsepisoden, eller hva vi skal kalle det for, at det skal være liksom forbeholdt våre kjære Patreon utover.
Ja.
Ja. Men her er for alle.
Her er for alle.
Mm.
Og så får vi se hva det blir etter hvert. Men hvis du nå snapper opp et eller annet som er interessant, og tenker, det der hadde vært noe for Hall og Knall-podden sin aktualitetsspalte, så tipser du oss om det.
Mm.
Og så kanskje vi lager noe på det.
Ja.
Jeg håper innboksen blir kokvarm. Så har vi masse spennende å ta tak i.
Det håper jeg også. Du, nå kommer på en idé for at... jeg elsker våre lyttere, og vanligvis er de jo veldig engasjert, men av og til så tror jeg de litt beskjeden sånn, når vi spør om noe sånn her, sånn som med de her lydopptakene.
Ja.
De som sender inn lydopptak, de får seg en halv- og knallkopp.
Alle?
De vi trekker ut.
De vi trekker ut,
de vi trekker ut ja.
Ja.
Ja. Så da regner jeg med at det kommer til å renne inn.
Ja.
Alle vil jo ha en oransje halv- og knallkopp og sitte og drikke julekaffen ute rundt bålet. Eller.
Rundt halv- og knallbålet. Ja. I halv- og knallromjula.
Ja.
Neida, nå skal ikke vi legge beslag på jula. Ja, vi får si for i dag takk for at du har hørt på. Og så kan du bare kose deg nå med... 25 minutter med en interessant prat med Rasmus Hansson.
Ja.
Og så høres vi om en uke til sesongens siste sending.
Det gjør vi.
Takk for at du hørte på.
Ha det bra.
For et par uker siden så kom det et debattinnlegg i NRK fra MDGs Rasmus Hansson, hvor han tar til ordet for å sette band på katter for å få bukt med at norske katter tar livet av 7 millioner fugler hvert eneste år. Det her forslaget det har tilsynelatende satt fyr på kommentarfeltene i sosiale medier, og det blir uttalt både støtte og motstand mot det her forslaget. I dag så er vi så heldige å ha fått besøk av Rasmus Hansson selv, sånn at han skal kunne få fortelle mer om hva som ligger bak det her forslaget. Velkommen til oss, Rasmus.
Tusen takk.
Du kan jeg tillate meg å si at du har kastet en brandfakkel ut i kattemiljøet.
Det kan du godt si. Det var ikke det som var hovedpoenget. For meg er hovedpoenget at vi må ta bedre vare på småfuglene som får juling fra alle kanter. Og mye av det som presser småfuglene, klimaendring, insekter, arealendringer og kanskje resteffekter av miljøgifter som ikke helt vet hvordan virker enda. Alt det der er veldig vanskelig å gjøre med. Men det at kattene våre på fritida dreper mange millioner fugl, det kan vi kanskje gjøre noe med, og da tenker jeg vel at vi bør gjøre det.
Altså 7 millioner fugler, det høres jo helt galskap ut.
Ja, denne vitenskapskomiteen for mat og miljø, som jeg baserer min kronikk på, har anslått mellom 4 og 14 millioner fugl blir drept eller skadd av våre katter hvert år, og de anslår at ca. 75% av de fuglene blir tatt av det de kaller eide katter, altså ikke løskatter. Så det er anslagene som man da hører er veldig løse, men det er jo da svære tall, selv om det selvfølgelig finnes mange småfugler når man legger sammen alle artene som flyr rundt I skog og mark, så det et innhogg, og så det en biologisk diskusjon med litt uenighet om hvor liksom hvor signifikant det innhogget sammenlignet med øvrig dødelighet.
Du skriver jo I kronikken din at du både hundeier selv og har hatt opp til flere katter tidligere. Du har sikkert noen egne erfaringer også. Du har fått noen fugler inn på trappa kanskje selv?
Ja, da, ikke så veldig mye. Det har vært like mye hoggorm og mye mus og sånn selvfølgelig, men altså den generelle erfaringen, du ser jo, alle vet jo at disse kattene som ute og har det gøy på egen hånd, de spretter opp I lufta når det kommer en fugl for nær, eller prøver å ta eller nær på tunet og alt det der. Og for noen av disse artene så jo det blodig alvor, fordi de har det problematisk. Stadig flere småfugler og fuglearter havner på rødlista. Og det som kan være en akseptabel dødelighet på grunn av kattepredasjon hos noen arter som har store og sterke bestander, så det temmelig problematisk for arter som har bestander som sliter.
Ja, for når man går inn I rødlista og ser, så det jo, altså det jo fugler I nesten alle samfunnsklasser, eller I hvert fall alle geografiske områder som som på rødlista, og mye av det her jo sjøfugler og vadefugler, men det var mye småfugler og spurv, veldig mye spurv.
Og det skyldes jo mye habitatendring, men også det som de som som begynner å få sånn hårfarge som meg, kjenner jo på kroppen, eller vet veldig godt hvordan insekttettheten her I landet har utviklet seg. Det mye, mye mindre insekter enn det var, og de insektene mat for fugl, særlig I hekketida. Så den typen problemer kommer da i bakgrunnen, og da blir tilleggspredasjon et faktor som vi må bli mer oppmerksom på. Og selvfølgelig, etter mine begreper, må begrense når vi kan det.
Ja, og det jo en del, hvis jeg forstår innlegget ditt riktig, så jo det her et tiltak I et veldig mye større bilde. Du skriver jo at regjeringen skal verne 30% av naturen vår, så reparere nye 30% I tillegg. Så det liksom en del av et mye større problemstilling.
Ja, det en del av en større problemstilling på to måter. Det ene altså det jeg har nevnt at hvis dette en av de tingene vi faktisk kan gjøre noe med, som det lettere å gjøre noe med enn en del av de svære greiene som vi baler med, så det et godt argument for å gjøre det. Det andre at oppmerksomheten om natur begynner jo endelig å krype litt oppover på det politiske barometret. Natur har jo lenge vært en sånn fritidssyssel for søndagsturister og nerder. Nå skjønner jo alle at til syvende og sist så natur livsgrunnlag, og vi klarer oss ikke uten. Og derfor har altså regjeringen, som alle vet, vært I Kanada har skrevet under den globale naturavtalen som sier 30% vern pluss 30% restaurering av natur innen 2030, som helt vanvittig ambisiøst. Det jo kline mulig å klare noe sånt, men det har altså regjeringen skrevet under på. Og da må vi jo tenke at når regjeringen har skrevet under på noe sånt så spinnvilt som det der, så må det jo være fordi at Jonas Gahr Støre har begynt å tenke at dette jammen alvorlig, og det må vi gjøre noe med. Og da vi tilbake til, vel, så la oss gjøre noe med det vi kan gjøre noe med det, I hvert fall, som en start.
Det har jo vært mye fokus på klimaendring og det store globale bildet som heter klima. Føler du at det lettere å prate om natur til folk enn om klima?
Nei. Nei og ja. Altså, nei I den forstand at klima liksom, det mye mer teknisk, det mye mer økonomisk, det mye mer innarbeidet, det lettere å måle. Så på en måte det mer sexy og mer akseptert I næringsliv og politikk, for at det på et vis, det passer inn I tabellene. ulv og trekryper passer jo ikke inn noen tabeller. Det ikke verdt noe, og man kan ikke måle det, og de bare der. Og sånn. Så det jo naturens kjempeproblem, at I når politiske beslutninger og økonomiske beslutninger skal tas, det vanskelig å snakke om natur. Men når du kommer nær nok folk, så vet du at det finnes pilfink I busken I enden av hagen, og det liker de. Og når de får høre at dompapp monogam, mens sånne gjæresmetter vanvittig promiskuøse, så synes det gøy, og så husker de det. Så det går jo an å snakke mer med natur om folk over kaffekoppen enn klima. Så her det begge deler.
Ja. Men det andre tiltak som på en måte du ser I tillegg til det å gjøre katta inne, som vil være viktige bidrag, og bidrag som kanskje sånne som oss kan ha et forhold til?
Ja, la meg først bare kommentere den gjære katta inne. Jeg har gjort en teit ting, og det at jeg brukte begrepet bondtvang på katt. Og så tenkte jeg det som en måte å si at de må ta kontroll over katta vår på. Men så betyr jo bondtvang noe sånn helt spesifikt juridisk, med tidssoner og straff og bot og sånn. Som ikke hovedpoenget mitt. Hovedpoenget mitt vi må begynne å ta ansvar for hva kattene våre gjør, på samme måte som vi tar et helt selvfølgelig ansvar for hva hundene våre gjør. Vi må få kontroll på hva kattene våre gjør, på samme måte som vi får kontroll på hva hundene våre gjør. Fordi utgangspunktet mitt var jo, det kunne jo ikke falle folk inn, ikke noen å akseptere at bikkjer føyk løse omkring halve dagen og drepte og plaget og jagde det de ville og bæsjet I sandkassa til barnehagen. Det bare no-go, det vil vi ikke ha med av. Og derfor spør vi ikke hundene våre om de har lyst til å gå I bånd. Vi setter dem I bånd. Og de av oss som har hatt en hund I bånd og slipper den, de ser jo hva hunden synes om det. Da blir de begeistret og løper sin vei. Så hunder har ikke noe mer lyst til å gå I bånd enn andre dyr, men de skal, og sånn det. Og jeg ser ingen grunn I hele verden til at vi ikke skal ha den samme ansvarsfølelsen for det andre husdyret, nemlig katt. Men så det mange måter å gjøre det på. Jeg sier en av måtene når vi trenger å ha kontroll på katta I et område hvor det fugler, så ha den I bånd og vente til det fra den kattunge. Så går nok det riktig fint, skal du se. Og så kan man ha den innom natta, og så kan man ha kattegårder og andre ting, som reduserer veldig kraftig, I hvert fall, den tiden hvor katter alene med småfugl.
Men det andre tiltak som du mener også kunne, altså ikke nødvendigvis I forhold til det med katter, men I forhold til det du snakker om I det store bildet, og bidra til vern og, av naturen?
Ja, altså I det store bildet når det gjelder både fugl og natur, så det jo det som vi har mest direkte politisk kontroll på, jo hvordan vi behandler arealene våre. Og arealene våre jo altså habitatet, eller hjemstedet, bostedet og leveområdene til fuglene og alle de andre dyra. Og vi må selvfølgelig behandle arealene I Norge på en måte som mye mer bevisst I å opprettholde miljøer som bra for arter. Det alt for mye frisering og asfaltering og nedbygging som foregår uten tanke på konsekvensene for artene og artsmangfoldet I det området. Og der kan vi bli veldig mye bedre. Og det jo også blant annet det som ligger I denne forpliktelsen som regjeringen har påtatt seg om 30% restaurering av naturmiljøet innen 2030. Det vil si stable biomangfoldet på beina igjen I områder som vi helt unødvendig har gjort til monokulturer og dårlige lysmiljøer.
Da det jo fristende å spørre hva tenker du om vindkraftutbygging? Det jo veldig på agendaen om dagen. Og det gjør jo det motsatte av det du beskriver nå.
Ja, og om vindkraftutbygging har MDG en helt klar politikk som sier nei til vindkraftutbygging i natur på land. Og så har vi foreslått og fått gjennomslag for å i stedet satse mye mer på energiproduksjon i allerede utbygde områder, altså industriområder, næringsparker og sånt. Hvor det går an å produsere mye energi med null eller veldig lite ødeleggelse fra sol og vind og jordvarme og integrerte løsninger. Dette i ferd med å skje. Det fikk flertall på Stortinget og i farta på en veldig bra måte. På den måten kan vi produsere mer strøm på land uten å sette opp nye vindparker. Og så det selvfølgelig svære muligheter for energisparing og effektivisering, oppgradering av vannkraftverk og alle disse tingene. Så jeg og vi i MDG tilhengere av havvindutbygging, fordi vi mener at det kan gjøres på en mye, mye mer skånsom og til og med kanskje positiv måte for miljøet. Fordi inngrepene er små, og mulighetene for at vindparker samtidig kan være marine verneområder som gir oppvekstmuligheter for marint liv i områder som har vært ganske hardt kjørt av fiskerier og andre ting. De mulighetene er store, og jeg har jobbet så mye jeg bare kan med å se på forholdet mellom havvind og fugl. Og alt jeg finner tilsier at det et lite problem per vindmølle og per vindpark. Og så jeg samtidig bekymret likevel fordi planene om havvindutbygging så kolossale. At selv om den negative effekten per vindturbin liten, så kan summen likevel bli ikke ubetydelig. Og så det jo, som vi alle vet, noen sjøfuglarter og trekkende arter som ikke tåler belastning i det hele tatt. Og så må vi jo være obs på sånne effekter som at fuglene begynner å dra til steder hvor det dårligere mattilgang på grunn av Så jeg mener at vi trenger havvind, fordi vi trenger å få ned CO2-utslippene som ødelegger havet. Det noe sjøfuglene våre ikke tåler på lang sikt, så det at havet blir surt og maten forsvinner. Det det vi trenger havvind til, å motvirke klimaendringene som ødelegger havet. Og så har vi fått gjennomslag for veldig høye naturkrav til havvindutbygging. Og så jobben å sitte på ryggen til regjering og energiminister og sørge for at de kravene faktisk blir opprettholdt.
Ja, vi har jo nylig fått et avslag når det kommer til vindkraft, så har jo Finnmarkseiendommen sagt nei til en stor vindkraftutbygging oppe i Finnmark, som igjen sparker bein under elektrifisering av Melkøya. Har du en kort kommentar til det?
Altså, kommentaren til elektrifiseringen av Melkøya først, det jo for så vidt fint. Det en ufattelig teit idé å suge Finnmark tom for strøm for å elektrifisere en oljeinstallasjon som burde for det første nedlegges, og for det andre, hvis den ikke nedlegges, elektrifisere seg selv, eller altså kutte sin egen utslipp. Det å bruke strøm fra land til å fikse oljenæringens utslipp en utrolig dårlig idé. Det ødelegger for det grønne skiftet, det setter et enormt press på norsk natur, og det løfter en oljenæring av kroken som både har penger og ansvar for å fikse problemene sine selv. Så det at den vindparken blitt avlyst med de konsekvensene det har, la oss si, veldig interessant, for det peker jo ut kursen for hva kommuner og grunneiere kan begynne å si og tenke om vind fremover. Og så jo hele problemstillingen med energiforsyning til Finnmark og sånn mildt sagt komplisert, så vi skal kanskje ikke gå løs med hele den greia her. Men...
Men vi må kanskje tilbake til den katta da, som nå ikke skal få leve livet helt på samme måte som den har gjort frem til nå, i hvert fall hvis du får det som du vil. Ser du for deg folk med katt i bånd til og fra butikken?
Jeg har sett mange folk med katt i bånd. Sånn at, altså, vi får starte med å avlive noen myter her, da, så det jo noen som insisterer på at katter så spesielle dyr at de ikke kan gå i bånd, og det et voldsomt overgrep på en katt å lære noe i bånd. Da vil jeg først presisere at jeg har aldri foreslått at man plutselig skal ta alle Norges voksne katter og sette et bånd på dem. Nå, da blir det sikkert baluba, det jeg helt enig i. Men hvis det neste katta du skaffer deg, hvis du vender den til å gå i en sele fra den liten, så går nok det veldig bra. Det tør jeg å slå veldig sikkert fast. Og så jo spørsmålet, det noe verre for katta at du tar mer ansvar for den i en større del av døgnet? At du mer sammen med katta di, at du blir bedre kjent med katta di? Enn at den skal vimse rundt og gjøre på steder hvor du ikke og gjøre ting du ikke ser, og være et halvvilt dyr som ikke har noen som helst forbindelse med eieren sin. Hvorfor det en bedre måte å ha et kjæledyr på enn å ha fullt ansvar og fullt samspill med det kjæledyret? Det veldig langt fra opplagt for meg.
Du skriver jo til slutt i kronikken din at, som du sier nå, at hvis det noen som påstår at det verre for en katt å gå i bånd enn for en hund, så må du på faglig grunnlag slå fast at det sprøyt. Hvor kommer det faglige grunnlaget fra, Rasmus?
Ja, det ene såpass faglig selvtillit at jeg som etolog, altså som dyreadferdsutdannet med spesiale på rovdyr, og som et menneske som har hatt bikkje hele livet og katter store av livet, så jeg temmelig sikker på det. Men hvis man da løfter blikket litt og tar inn over seg at vi lærer kyr å bruke melkemaskiner og klødingser i fjøset. Vi lærer elefanter å sitte og ravner å snakke. Vi lærer hester å danse, og vi lærer bikkjer å gjøre alt mellom himmel og jord. Og så skal vi, og katter lærer vi å bæsje på en blikkboks, og la være å vesse klørene på sofaen. Så hvor ja, verden kommer det fra at det eneste man ikke kan lære en katt, det å ha på seg en sele og rusle i et bånd. Sorry, men det kjøper jeg ikke.
Men det jo åpenbart mange katteeiere som kanskje er med på dressurkurs. Blir det ny næring der, kattinstruktører? Kattedressurinstruktører?
Ja, det tror jeg du har fullstendig rett i, for jeg tror nok at det med all respekt ikke kattene, men katteeierne som uttaler seg. Og det mest påfallende med alle de katteeierne som sier at det ikke går an å ha katt i bånd, jo at de har aldri hatt katt i bånd. De sier det fordi de ikke har gjort det, og de har ikke lyst til å prøve det. Og det jo ganske vanlig med oss mennesker, at vi, når det noe vi ikke har lyst til å prøve, så finner vi masse argumenter mot å prøve det. Men den empirien som de bygger påstanden om at katten ikke kan gå i bånd på, den jo mildt sagt tynn da. Særlig ettersom hvis du søker på nettet etter bilder av katt i bånd, så får du massevis av bilder av katt i bånd. Så det går tydeligvis ganske greit.
Er det et forslag det her, eller er det høyt tenkning fra din side?
Ja, det først og fremst en oppfordring om at vi må gidde og tenke at vi skal ta ansvaret for våre egne husdyr, når vi vet at de gjør stor og helt unødvendig ugang I en natur som får for mye juling, og som vi har bestemt oss for at vi skal behandle bedre. Da må vi gidde å gjøre de tingene som lett å gjøre. Og en ting som lett å gjøre, det å lære neste vesle pusen du får, til at du skal ha litt mer kontroll på, og at du I hvert fall sørger for at den ikke går løs alene på steder hvor det småfugl, og særlig hekketida og alt det der.
Men det vel ingen som gjør det her uten at man blir pålagt det, for katten har bestandig gått løs hundrevis av år. Så det må vel kanskje... Ja, en båndtvangreguleringaktig sak da, til syvende og sist for at vi skal faktisk gjøre det.
Ja, altså kanskje det og kanskje ikke, og det var jo den mest grunnleggende tanken med mitt innlegg, at man får I hvert fall si det og sette I gang debatten og få en del folk til å tenke at dette jo I grunn riktig, jeg kan ta det ansvaret selv, og det ikke noen sånn kjempestor belastning. Og så får vi se hvor mange som gjør det, og hvor mange som ikke gjør det. Men fram til nå, så har det jo ikke engang vært en debatt om det. Nå det kanskje blitt en liten debatt, også her I denne podcasten din. Og da får vi jo håpe at mest mulig kan gå av seg selv. Men jeg har også sendt et spørsmål til klima- og miljøministeren, som jo ansvarlig for disse småfuglene, og spurt hva han har tenkt å gjøre for å hindre at 4-14 millioner småfugl blir tatt av tamkatter som folk ikke har kontroll på hvert år. Så jeg veldig spent på hva han kommer til å svare på det, men det svaret ikke fått enda.
Det blir veldig spennende å se hvordan vending denne debatten tar, og om det faktisk blir noen endring.
Det blir spennende, men det mange folk og mange organisasjoner der ute som ikke behøver gjøre så veldig mye, for at forskjellen kan bli veldig stor for småfuglen, som vi jo gjerne vil ha levende og ikke dø.
Det kan vi være enige om, Rasmus. Og da vil jeg egentlig bare til slutt takke deg for at du tok tida til å prate litt om det her, for det... Det jo noe som mange av oss, I hvert fall hundeeiere, føler kanskje litt rart at våre hunder, som du helt riktig poengterer, går I bann fra de bittesmå til de avgår, men ikke en eneste katt.
Nei, sånn det. Men kjempefint at du tar opp dette I podcasten, og alle dere som hører og ser på, dere får jo hoppe ut I debatten på den ene eller andre måten, og så får vi se hvor det bærer.
Takk skal du ha.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. Warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.